Principā, protams, tas, ka skolēni apgūst, padzināt savu novadu vēsturi, tas ir tikai atzīstami. Ja? Nu, vai tam ir nepieciešams ieviest atsevišķu mācību priekšmetu un visiem to mācīt obligāti, nu, to es tā nezinu. Tas ir katras izglītības iestādes paša slimšanā. Ja? Jo neapšaubām, ka par savu novadu vēsturi skolēniem ir jāmācās jau tāpat gan normāli mācību priekšmetā vēsturi, ja, gan tāpat mācību priekšmetā dabas zinības mazākiem bērniem. Ja, tad visur jau šī te savu tuvākās apkārtas iepazīšana ir tāpat mācību zaturā iekļaut. Un šī gadījumā, teiksim, novada vēsturi. Jā, nu kā tāda ārpusklašu nodarbība ir tikai atbalstām, neapšaubām. Jā, jā, skolēni, kuriem, teiksim, varbūt novada vēstures iepazīšana ir, nu, tāda, teiksim, padziļināti interesi, ja, lai viņiem būtu tā iespēja. Ja, tas, protams, ir atzīstami.
Mēs dzirdējām sveši tā, ka vecāku viedokļi diezgan dalījās. Daži saka, ka tas ir labi un vajadzīgi, lai skolēns iepazītu savu novadu vēsturi, padziļinātu un veidotos šī sakņu sajūta. Citi atkal saka, ka skolēni būs pārāk pārslogoti. Daži vecāks pat minēja tādu argumentu, ka veidosies latgaliešu akcents, ko viņš nevēlētos savam bērnam. Jūsuprāt, tai vajadzētu būt pilnīgi brīvprātīgai lietai vai apmeklēt šādas novadu mācības vai ne skolā?
Nu, es tā nevarēšu atbildēt, jo es tik tiešām neesmu informēts par šī novada mācības, tiksim, saturu, ja kāds tur ir iekšā. Ja, piemēram, ja jūs sakat, ka vecāki uztraucās par to, ka no šīs novada mācības, nezinu, bērniem veidosies valodas akcents, tad es īsti nezinu, kā. Nu, tad jautājums, kāds ir tas saturs, ja par ko ir vispār runa, ja, šī gadījumā. Nu, novada vēstures iepazīšana ir, nu, katram Latvijas bērnam, nu, ja viņš normāli mācās mācību priekšmetus, kāds skolē paredzēt, tad tā novada vēstures iepazīšana ir vienkārši viņa būs, ja, tad neizbēgam. Un tad, ja grib to padziļināt darīt, ja kā ārpus stundu nodarbību, nu, tad ārpus stundu nodarbības, nu, šādā veidā uzspiest kā obligātas, man liekas, nav iespējams. Ja, nu, tas ir vienkārši tātad tiem, kam ir padziļināti interesi, vai par vēsturi, vai sportu, vai mūziku, ja, nu, tas jau ir jau, teiksim, bērnu un viņu vecāku izvēle.
Bet šādas fakultatīvas mācības ieviešana ir katras pašvaldības individuāla izvēle?
Tas katrā izglītības iestādē, tur nav tādas, teiksim, saturiskās reglamentācijas, kam tur būtu noteikti jābūt vai tā.
Un tad tāds mācības saturs vai kaut kāds standarti ir jums nemaz nav jāsaskaņo?
Nē, tātad standarti jāsaskaņo tajā gadījumā, kad tiek ieviests jauns mācību priekšmets. Tātad, ja skola izvēlas profilēties kaut kādā noteiktā virzienā un ieviest jaunu mācību priekšmetu, kas ir visiem bērniem tātad obligāts skolas izglītības programmā iekļauts un īstenots, tad šajās gadījumos, jā, standarts jāsaskaņo valsts izglītības satura centru. Bet par ārpus stundu nodarbībām tāda nosacība nav, kas ir, nu, tikai, manuprāt, loģiski, jo, nu, ārpus stundu nodarbībās, nu, tā jau ir izglītības iestādes izvēle, viņu iespējas ir lemt, ko darīt, tad ārpus stundu nodarbībās. Nē, tā nav, nu, tas, man liekas, tikai normāli, jo katrā skolā tomēr ir profesionāli cilvēki, un tas tikai veicina šo skolu pastāvību, jo tātad Nav tāda vispārēja kontrola valstī, teiksim.
Pašlaik šī Latgales novada mācība ir ieviesta tikai Rēzeknes skolās, un viena no sižeta varonēm arī minēja, ka, lai ieviest to visā Latgalē, trūkst mācību līdzekļu, ir problēmas ar skolotāju apmācību. Pagaidām vēl pat līdz galam nav zināms, kāds būs šis mācības saturs. Būtu labi tikt izstrādāt kādu vienotu standartu, varbūt visas valsts līmenī, lai šādu novadu mācību varētu ieviest ne tikai Latgales skolās, bet arī citur kādas skolas vēlētos. Vai jūs redzat nepieciešamību pēc tādiem vienotiem standartiem valsts līmenī?
Valsts līmenī tas nozīmē ieviest vēl vienu mācību priekšmetu tādā gadījumā. Es nedomāju, ka tas ir labi, ja, jo mums ir jau pamata izglītībā, mums ir atsevišķi priekšmets Latvijas vēsturi, atsevišķi priekšmets pasaules vēsturi, un vēl ieviest vēl atsevišķi priekšmetu novadu vēsturi. Man liekas, ka, nu, tas jau ir jau, nu, tas ir vienkārši jau pārspīlējums, jo tātad neapšaubām, ka šā mācību priekšmetu Latvijas vēsturi ietvarā, nu, es jau teicu, ja tātad, nu, loģiski, ka bērniem ir jāiepazīst arī savu novada vēsturi sāk no tā, kas ir, nu, vis tuvāk tam bērnam. Ja, nu, ieviest vēl vienu atsevišķu mācību priekšmetu visā valstī kā obligāti, nu, tas, nu, manuprāt, tas nav prātīgi. Es vispār esmu visnotaļ skeptisks pret jaunu mācību priekšmetu ieviešanu obligāti visā valsts mērogā. Bet, protams, ja Latgales novadā skolotāji vienosies par kaut kādu, nu, nezinu, vienotām prasībām, nu, kaut kādā novada vēstures mācību priekšmetā, jā. Protams, mēs viņus varam atbalstīt tādējādi, ka vienkārši publiskot šo te viņu izstrādāto kaut kādu mācību standartu paraugu, jā, kas teiksim, pārējām skolām, kas gribētu šādu te novada vēsturi ieviest, viņiem jau būtu jau paraugs pēc kā skatīties, ja, un viņiem tas ceļš vienkārši būtu vienkāršāks, ja, tātad, ja viņi vēlētos arī šādu mācību priekšmetu ieviest, bet, nu, pašlaik es saku šajā brīdī par mācību priekšmetu vēl kā tādu runa nav, nu, šī gadījumā tās, saprotams, fakultatīvas ārpusstundu nodarbības, tā kā, nu, laiks rādīs.